Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng. Jalan anu nujuk sawarga nu parantos dipidamel kumantenna. Ku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman manusa jati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi, anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah tangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener dipayuneunana. Pangajaran 15 Nabi Nuh sareng kasatiaan Allah. Dina pasal 6 kitab Kejadian, pangandika Gusti nyarioskeun ka urang ngeunaan asal usul Nabi Nuh. Yen anjeunna teh katurunan Nabi Adam, anu percaya tur tunduk kana sabda jeung katangtuan Allah. Dina jaban Nabi Nuh hirup dunya teh pinuh ku kajahatan. Hirup manusa tos kacida bejad pisan. Dugikeun ka Allah mutuskeun pikeun ngabinasakeun sadaya manusa nu hirup di dunya ieu ku ngirimkeun caah. Langit anu caang robah langsung jadi poek. Kilat, guludug, jeung lini kajadian. Hujan gede turun, teu eureun-eureun. Berang peuting salami 40 poe 40 peuting. Liang-liang cai maruka dugi ka nutupan puncak-puncak gunung. Para hunuh ngangkat nepi ka ngambang di luhureun eta cai. Naon anu kajantenan sareng maranehna anu aya dina jero kapal? Naha Allah ngahilapkeun maranehna? Tangtosna henteu. Allah anu maparin kadahareun pikeun bangsa manuh tengah hilapkeun maranehanana. Kieu pangandikana, Allah teu lalieun ka Nuh jeung kasasatoan anu di kapal. Ceug mantenna ngagerakeun angin niup cai, cai mimiti rad-radan surud. Sungapan-sungapan di jero taneuh, kitu keneh lawang-lawang hujan di langit ngalalikup deui. Hujan raat, cai beki lila beki surut di jero 150 poe. Dina tanggal 17 bulan nu katujuh, kapal teh nyangsang di hiji puncak jajaran Gunung Ararat. Salami sataun langkung saminggu, Nuh sareng kulawargana babarengan jeung sasatoan ngambang dina kapalna teh. Ti harita neme cai ngawitan saat dugi ka akhirna, kapal teh nyangsang di hiji puncak jajaran Gunung Ararat. Sadaya hal ieu tiasa kajantenan, kumargi kakawasaan Allah. Salajengna Allah nyarios ka Nuh, gerak kaluar ti kapal sanak pamajikan jeung mantu. Nuh oge kaluar tina kapal eta sasarengan jeung keluargana, tur sasatoan anu bareng sasarengan jeung anjeunna. Saparantos maranehna aya dina taneuh anu garing, teras Nuh ngadamal altar, haturan pangeran, tuluy ngurbankeun sasatoan jeung manuk anu halal sasiki-sasiki ti tiap golongan diduruk dina eta altar. Emut yen nalika Nuh nembe kaluar tina jero kapal, nu ngawitan ku anjeunna dilakukeun nya eta maparin kurban getih tina sasatoan anu halal. Sasatoan eta teh dibeuleum dina altar. Sok sanajan caah gede tos neuleumkeun sadaya manusa anu doraka ti ieu dunya, tapi eta sanes hartosna akar dosa tos sirna kabawa ku caah. Akar dosa dina hate turunan Adam masih keneh aya. Eta sababna kunaon Nuh sareng kulawargana tetep maparingkeun kurban pikeun kengeng panghampura ti Allah. Mencit kurban teh nyaeta gambaran atawa siloka ti panebus agung anu bari sumping nu baris ngelehkeun setan jeung dosa. Kurban anu bakal dilakukeun ku panebus agung ieu mah dilakukeunana sakali pikeun salalamina tur pikeun sadaya manusa. Kurban nu dilakukeun kunuh nya eta pikeun nunjukeun ka anak incuna yen hukum Allah teu pernah robah nya eta. Hukuman pikeun anu ngagulkeun dosa teh maot. Tanpa kurban getih moal aya panghampura pikeun dosa. Pangandika Gusti nyarioskeun, Allah ngaberkahan ka Nuh jeung putra-putrana. Lahiranana sing laloba anak, sangkan turunan maraneh ngeusian sakuliah jagat. Kami ayeuna rek nyeun perjanjian ka maneh turun tumurun. Kami janji moal deui-deui sakabeh makhluk anu nyawaan ku kami dibasmi ku caah. Moal aya deui caah gede anu ngaruksak jagat. Pikeun tanda eta perjanjian kami anu langgeng ku maneh jeung ku sakabeh makhluk anu nyawaan kami baris masang katumiri dina mega. Eta tandana perjanjian kami ka alam dunya. Samang-samangsa kami ngaluput langit ku mega tuluy timbul katumiri. Tanda kami eling kana janji kamarane jeung kasasatoan. Yen hamo deui caah ngabasmi sakabeh makhluk anu nyawaan. Samang-samangsa dina mega tembong katumiri tangtu tembong ka kami. Sarta kami tangtu inget kana janji kami anu langgeng antara kami jeung sakabeh makhluk anu kumelip di jagat. Kitu tanda perjanjian kami ka sakabeh makhluk nu hirup di bumi. Ayat di luhur hartosna perjanjian abadi. Nyaeta hiji janji anu istimewa antara Allah sareng manusa. Allah teras miara perjanjianana. Allah ngadamel hiji perjanjian antara dirina sareng Nuh tur katurunanana. Kami janji moal deui-deui sakabeh makhluk anu nyawaan ku kami dibasmi ku caah. Allah negeskeun janjina ku nempatkeun katumiri di langit. Palawargi, katumiri tanda anu nunjukkeun ka urang salaku kasatian Allah. Janjina moal deui-deui ngahancurkeun dunya tur ngabinasakeun sakabeh makhluk ku caah. Nuh masih keneh hirup 350 tahun saparantos kajadian eta. Anjeuna tos kacida sepuh pisan waktos anjeuna lebet ka Firdaus sareng linggih di ditu sasarengan sareng Allah. Kringkesan nu ieu ku dua patarosan. Kahiji, naon anu ngajantenkeun Nuh hirupna beda jeung jelema-jelema di jamana. Kadua, naon anu dipidamel ku Nuh dugi ka nampi kamirahan Allah. Nuh nundukkeun diri kana sabdana Allah. Kana kapercayaanana Nuh ngahukum dunya tur ngajadi ahli waris tina bebeneran Allah. Palawargi anu kunuh dipidamel dugi ka tiasa nyenangkeun manah Allah, kahiji teh imanna. Nuh percaya ka Allah. Sarang anjeuna oge tunduk kana pangandika Allah. Nuh kagungan kapercayaan anu ageng ka Allah sarang kana sabdana. Sok sanajan jalma-jalma anu hirup sajamana jeung manehna teh patukang tonggong jeung katangtuan-katangtuan Allah. Palawargi sadaya anu ngadangukeun siaran ieu, naha palawargi leres-leres percaya kana naon anu tos Allah carioskeun? Mangrupi karyonduan Allah satiap urang percaya kana sabdana saperti Nuh. Kadua, aya hal anu langkung penting. Nu langkung tina imana Nuh. Nyaeta kasatiaanana ka Allah. Kunaon kasatiaan Nuh ka Allah langkung penting batan imana. Lantaran, lamun Allah teu satia miara perjanjian langgeng sareng janji-janji lian anu dipidamelna. Iman Nuh ka Allah pamohalan ngahasilkeun nanaon. Urang terang, naon hartina percaya ka jalma anu teu bisa dicepeng omonganana atawa janjina. Ngan kakuciwaan anu baris katarima. Kakuciwaan urang lantaran urang percaya ka jalma anu teu satia. Tapi Allah mah teu sapertos kitu. pangandika Gusti nyarioskeun, sanajan urang teu satia, Allah mah tetep satia. Ayat nu sanes oge nyarioskeun, urang mah hirup urang lir ibarat jukut, sirungan jeung ngagedean, kawas kembang tegalan, les bae eueuh katiup ku angin, moal katenjo-tenjo deui. Tapi kasakur anu hormat ka pangeran mah, asihna teh langgeng. Palawargi, Allah baris ngalakukeun naon nu tos dijanjikeunana. Pangandika Gusti nyarioskeun, sakur anu percaya ka anjeunna moal kaduhung. Dina carios Nabi Nuh, sacara jelas urang tiasa ninggal, yen Allah ngalakukeun naon wae anu dijanjikeunana. Urang kagungan janji Allah, urang parantos ninggal waktu Nuh maparin persembahan kurban getih tina sasatoan. Kamanahku Allah dugikeun ngahapunten kana dosana. Lantaran Nuh ngalakukeun naon anu diparentahkeun ku Allah, urang oge parantos diajar yen Allah nempatkeun katumiri di langit supaya Nuh katut sakabeh manusia teu mopohokeun kana satian Allah. Palawargi sadaya, saupami palawargi hilap kana naon nu tos dicarioskeun dina ieu carios, tapi teu kenging ngahilapkeun kana hal ieu mah nya eta Allah teh satia, anjeunna teu tiasa narik deui janjina. Anjeunna bakal ngalakukeun naon anu tos dijanjikeunana. Sok sanaos katinggalna telat ngalakukeunana. Kusabab kitu hayu urang percaya tur nampi sabdana sacara rendah hate. Hayu urang hirup saperti Nabi Nuh nu percaya kana sabda Allah. Sok sanajan jelema di sakulilingeunana teu daek percaya lantaran katepercayaanana maranehna ngalaman binasa. Dina tepangan salajengna urang bade ninggal naon anu kajantenan katurunan Nuh sareng urang oge bade diajar kunaon loba pisan bahasa di ieu dunya. Palawargi dugi ka dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan, katanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp ka nomor 081-3377-7386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui. Yeah.